αλλά και κυρίως επειδή βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Εργατικού Κέντρου της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, θα είμαι πολύ σύντομος σε σχέση με την εισήγηση, η οποία αναλυτικά βάζει νομίζω όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. Εξ αρχής να υπογραμμίσω ότι οι αγώνες που έγιναν εδώ από το κίνημα και των εκπαιδευτικών και των γονέων και του εργατικού κινήματος γενικότερα είχαν και ορισμένα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σχέση με την υποχώρηση της κυβέρνησης για το χαρακτηρισμό, αποχαρακτηρισμό των δυσπρόσιτων σχολείων. Όμως παραμένουν πάρα πολλά μεγάλα ζητήματα. Αποκαλύφθηκε και χθες εδώ από τις απαντήσεις του κυρίου Δρακουλόγκονα σε επαιωτήσεις που είχαν γίνει. Εδώ καταγράφονται αναλυτικά. Επίσης να δώσω, κύριε Πρόεδρε, και θα καταθέσουμε στα πρακτικά την απάντηση του Υπουργείου σε ερώτηση δύο βουλευτών του ΚΚΕ, η οποία είναι και αρκετά αναλυτική και αποδεικνύει δηλαδή ότι επί τέσσερα χρόνια παίζεται ένα, με όλες τις κυβερνήσεις και την προηγούμενη και τη σημερινή, ένα γαϊτανάκι κοειδίας του κεφαλονίτικου λαού, των εκπαιδευτικών και των γονέων, σε σχέση με τα, ιδιαίτερα με την αποκατάσταση των ζημιών, είτε επισκευές είτε κατασκευές νέων σχολικών μονάδων, τα κτίρια αποκτήπησε ο σεισμός το 2014. Στη διάθεσή σας, και νομίζω καλό είναι να το προμηθευτούν και όλοι οι συνάδελφοι, γιατί φαίνονται εδώ και τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν στη Δημοτική Αρχή Κεφαλονιάς, η οποία ευθέως κατηγορείται, όχι κατηγορείται, χρεώνεται από το αντίστοιχο Υπουργείο και την εταιρεία αυτή των κτηριακών υποδομών, όπως λέγεται, ότι επί χρόνια είτε έκανε μελέτες σχολείων είτε δεν έφτιαχνε τις μελέτες, και έχουν φτάσει στο σημερινό σημείο να μην έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα για την αποκατάσταση των ζημιών κτλ. Βεβαίως πίσω από αυτό, κατά τη γνώμη μας, κρύβεται το γεγονός ότι και οι δύο κυβερνήσεις οι τελευταίες πήραν χρήματα από εκείνα που είχαν εξαγγείλει για να τα πάνε στην αποπληρωμή χρεών κτλ. Λοιπόν, διαβάζω τώρα το σημείο που στην τελευταία ανάλυση έχει ενδιαφέρον. Ο καθένας εδώ θα πει, αφού ακούσουμε και τους συναδέλφους από την ΕΛΜΕ και το Εργατικό Κέντρο, θα πει τη γνώμη του. Ναι, εγώ τα λιώνω για να πούνε εκείνοι. Λοιπόν, με βάση όλα όσα παραπάνω περιγράφονται, μια και όποιος θέλει να φύγει. Ορίστε. Νέα Δημοκρατία. Αποχωρείς ίσομοι, πάνε και έρχονται. Ενώ για το προηγούμενο της επένδυσης του Ριμπόβλεβ ήρθαν, κάναμε μέγιστη κινητοποίηση.
Τέσσερις ώρες, εμείς έχουμε να πάμε για σπίτι. Εσύ θα λοιπόν. Πάρεις το βράδυ εδώ.
Είσαι βαθιά νυχτωμένος.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Αποφύγετε τα αυτά, αποφύγετε τα
αυτά. Είσαι εμπάθεια πέρα από τα λάδια.
Κύριε Βερίκε. Κύριε Βερίκε,
ως λαϊκή συσπήρωση θεωρούμε ότι τα αιτήματα και οι σύγχρονες ανάγκες στην εκπαίδευση και στον νομό Κεφαλονιάς, όπως και σε όλη την Ελλάδα, βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση από την ακολουθούμενη πολιτική, ενώ η επιστροφή στην κανονικότητα είναι ένας μύθος. Σήμερα το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας είναι ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές, με σύγχρονες ασφαλείς και επαρκείς εγκαταστάσεις και υποδομές. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένα συμβιβασμό με τη μιζέρια, γι' αυτό καλούμε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση και να υιοθετήσει τα παρακάτω αιτήματα. Τα διαβάζω. Να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις των σεισμόπληκτων σχολείων με ανταπόκριση στο νέο, μάλλον με υλοποίηση του νέου αντισεισμικού κανονισμού. Να δρομολογηθούν νέες σύγχρονες και ασφαλείς δημόσιες σχολικές υποδομές για την κάλυψη των αναγκών που έχουν επισημανθεί από το παρελθόν. Είναι 5 σχολικά συγκροτήματα για τη δευτεροβάθμια και όσων νέων έχουν προκύψει, παραδείγματος χάρη με τα νηπιαγωγεία. Με βάση τον νέο κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών, να διαθέσει η κυβέρνηση και έκτακτο κονδύλι προκειμένου να γίνουν νέα σχολικά κτίρια, αλλά και όλες οι αναγκαίες κτηριακές παρεμβάσεις να εναρμονίσουν τη λειτουργία τους με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων για κοινωνικές παροχές, για νέες κτηριακές υποδομές και εξοπλισμό. Να γίνουν οι απαραίτητοι ουσιαστικοί και όχι μόνο εποπτικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία από την αρμόδια υπηρεσία. Ή διακόπτεις και έτσι βέβαια. Ωραία, να τα ψηφίσεις μετά. Και να εκπονηθούν σχέδια αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδεχόμενα θα εντοπιστούν. αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους. Εδώ και τώρα δείχνουν υποχρεωτική προσχολική αγωγή με δημιουργία των άλλων υποδομών και προσλήψη μόνιμου προσωπικού. Όλα τα παιδιά σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς χωρίς τροφία, μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους, νέες προσλήψεις 25.000 εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις. Να γίνει αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία όπως έχει δεσμευτεί και η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παρακαλώ να δοθεί ο λόγος σε εκπροσώπους ΕΛΜΕ και...
Να... Απλά λέω ότι αν υπάρχει συμφωνία με αυτά που είπε ο κύριος Βουλής, δεν χρειάζεται να δοθεί κανένας λόγος, συμφωνούμε, ψηφίζουμε, τελειώσαμε.
Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο που έχει
αρχίσει.
Τι θέλουμε.
Πού είναι,
πού είναι καλύτερα.
Έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ. Με Μελετζόγλου Ελένη ονομάζομαι. Και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ και αιρετή του κλάδου. Θα αναφερθώ σε μερικά από τα σπουδαιότερα έως και τραγικά θα χαρακτήριζα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση γενικότερα και εδώ στο όνομά μας ειδικά. Πρώτο θέμα, σχολικές υποδομές. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο. Είμαι από την αρχή που ξεκίνησε ετούτο το Περιφερειακό Συμβούλιο και παρακολουθώ μία τρίωρη και παραπάνω συζήτηση για μία ιδιωτική επένδυση. Έχω κάθε δικαίωμα να πω, από όσα άκουσα, αλλά και από όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, ότι από ό,τι φαίνεται η παιδεία δεν είναι επένδυση για αυτόν τον τόπο. Δεν είναι καθόλου επένδυση για αυτόν τον τόπο. Από ό,τι φαίνεται η Τενεκεδούπολη της Κεφαλονιάς είναι μία εικόνα φαντασίας μόνο στα δικά μας μάτια. Το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των σχολείων μετά από τους σεισμούς του 2004 βρίσκεται σε προκάτ, μάλλον το νομίζουμε. Μάλλον δεν είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η κοροϊδία και η μετάθεση ευθυνών. Δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλεια και τη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με κανένα ρεαλισμό. Στο σημείο αυτό να πω τούτο. Αν και όποτε ξεκινήσουν οι επισκευές των σχολείων που χτυπήθηκαν από το σεισμό, πάλι θα κάνω μία παύση. Έχω μπροστά μου, πίσω μου δεν βλέπω, αλλά έχω μπροστά μου μία εικόνα που από ό,τι φαίνεται πραγματικά η εκπαίδευση δεν ξέρω ποιους αφορά. Δεν ξέρω ποιους ενδιαφέρει.
Να σας διακόψω. Μπορούμε να ακούσουμε την τοποθέτησή σας.
Εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω αυτό.
Καταγράφεται στα πρακτικά.
Ευχαριστώ. Εάν και όποτε ξεκινήσουν οι επισκευές όσον αφορά το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο καθώς και το λύκειο Λιουξηρίου, δηλώνουμε το εξής. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ούτε εμείς ως καθηγητές, ούτε οι γονείς, ούτε οι μαθητές να επιστρέψουμε σε αυτά τα κτίρια. Ας διορθωθούν και ας χρησιμοποιηθούν για ό,τι άλλο. Δυσπρόσιτα σχολεία. Ένα σχολείο χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτο εξαιτίας κάποιων στοιχείων. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ με λεπτομέρεια το που βρίσκεται, απόσταση από την πρωτεύουσα κτλ. Χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο γιατί οι συνθήκες εκεί είναι δύσκολες. Αυτό σημαίνει ότι έχει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του ένα δυσπρόσιτο σχολείο. Και το δεύτερο σπουδαίο είναι το εξής, ότι για έναν αναπληρωτή που θα πάει εκεί, τα μόρια διπλασιάζονται. Που όταν και αποφασίσει το Υπουργείο να στείλει αναπληρωτές, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για ένα δυσπρόσιτο σχολείο, θα επανδρωθεί με αναπληρωτές εξαιτίας του προηγούμενου που σας ανέφερα. Όταν όμως ένα σχολείο αποχαρακτηρίζεται από δυσπρόσιτο, αυτό σημαίνει ότι είναι στην κατάταξη των κανονικών σχολείων. Και βάζω μόνο ένα μετέωρο ερώτημα. Τι άλλαξε στην Ιθάκη? Τι άλλαξε στα Μεσοβούνια? Τι? Και βεβαίως, όπως αναφέρθηκε και πριν, με οκτάμινους αγώνες του κινήματος, γονέων, τηδεμόνων και μαθητών και με όλους τους άλλους απέναντι, κερδίσαμε να χαρακτηριστεί πάλι η Ιθάκη και τα σχολεία της πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια ως δυσπρόσιτα. Αλλά όχι τα Μεσοβούνια. επειδή πιθανά να μην καταλαβαίνετε, γιατί αυτές είναι λεπτομέρειες της εκπαίδευσης, να πω τούτο. Για να φτιαχτεί στο Λύκειο ένα τμήμα κατεύθυνσης, ένα τμήμα μαθήματος επιλογής ή μια τάξη γενικής παιδείας, χρειάζεται από τον νόμο ένας προαπαιτούμενος αριθμός, ελάχιστος μαθητός, αριθμός μαθητών. Αυτός ο ελάχιστος αριθμός καθορίζεται από τα τμήματα και από τα μόρια που έχουν τα σχολεία. Δηλαδή, στα Μεσοβούνια, που αυτή τη στιγμή δεν είναι δυσπρόσιτο, και αν λειτουργεί ο σχολείο, λειτουργεί βασισμένο στις εξαιρεσιολογίες, θα πρέπει να έχει, αν πάει με τον νόμο, θα πρέπει να έχει το λιγότερο 30 μαθητές για να λειτουργήσουν οι τρεις κατευθύνσεις στην τρίτη ηλικίου. Μα 30 μαθητές και κάτι είναι όλο το σχολείο. Για να καταλάβουμε δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε. Και βεβαίως δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις εξαιρέσεις, διότι η εξαίρεση σήμερα ισχύει και αύριο δεν ισχύει. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και βεβαίως όλα αυτά, όπως και το επόμενο θέμα που θα αναφερθώ, που είναι το κόψιμο των τμήματων, γίνοντας το βωμό του κόστους, να μειώσουμε το κόστος. Και όχι μόνο βεβαίως να μειώσουμε το κόστος, αλλά για να φτιάξουμε και τον κατάλληλο μαθητή, όπως θέλουμε τον εργαζόμενο αύριο. Έτσι έχουμε νέες εργασιακές σχέσεις, εκπαιδευτικούς λάστιχο, υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πράγμα για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Στίβασμα σε τάξεις 26, 27, 28 έως και 30 μαθητών που δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Τρίτη ανάθεση, και έχουμε και στην Καβάτζα, σε περίπτωση που ο συνάδελφος δεν συμπληρώνει ωράριο, ενεργοποιείται ο νόμος που μπορεί να πάρει ό,τι μάθημα να είναι χωρίς ανάθεση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ένας φυσικός μπορεί να διδάξει οικονομία. Μπορεί να διδάξει ό,τι να είναι. Μα είναι τα παιδιά μας στα σχολεία. Ό,τι να είναι. Όχι αυτό για το οποίο έχει σπουδάσει. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους για να μην προσληφθούν αναπληρωτές. Έχουν αυξηθεί τα ωράρια, έχουν κοπεί ώρες εργαστηρίων. Μπορώ να σας λέω με την ώρα τα 4-5 τελευταία χρόνια, 6, το τι έχει συμβεί. Εδόθηκαν 118 τμήματα από τους διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας στην περιφέρεια και στο Υπουργείο για έγκριση ολιγομελών τμήματων και κόπηκαν 30. Και κόπηκαν 30 από τον κύριο Γκούση. Εκόπηκαν 30 από την περιφέρεια. Τελικά μέσα σε αυτά ήταν και 4 τμήματα γενικής παιδείας, ένα εκ των οποίων βεβαίως στο πρώτο γυμνάσιο του Λιξουρίου κεντρήθηκε πίσω. Στη συνάντηση που είχε ο κύριος Γκούσης πριν από λίγες μέρες μαζί μας με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ, μας είπε το εξής. Ρε παιδιά, παλιά στις τάξεις είμαστε 40 άτομα. Και όταν το αναφέραμε το νέο κτηριακό συγκρότημα πρώτο και δεύτερο λύκειο, που είναι σύγχρονα σχολεία πάνω στο Φαραώ, είπε. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι αυτά τα καινούργια κτίρια εκεί πάνω δεν χωράνε 27 μαθητές? Δεν είναι εδώ ο κύριος Γκούσης σήμερα. Δεν τι μας είπε. Δεν χωράνε 27 μαθητές. Βέβαια. Άμα πάμε στη λογική του Χόρτζα, κυρίες και κύριοι συμβούλοι, χωράνε. Χωράνε γιατί με 40 έκανες τότε μάθημα. Σου βγάζουν έξω και πήξει ο Χόρτζας. Σου βγάλανε έξω το γατί, ουφανάσανα. Αυτός είναι ο ρεαλισμός. Αυτή είναι η κανονικότητα. Εγώ σας προκαλώ.
Ήδη έχετε περάσει το χρόνο κατά 2 λεπτά.
Μα να σας πω κάτι. Εντάξει, συμφωνώ και έχετε και άλλα θέματα. Αλλά είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Εγώ σας προκαλώ όλους να πάμε αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά...
Μην τη διακόπτετε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Εγώ σας προκαλώ όλους αυτή τη στιγμή να πάμε στο καινούργιο κτίριο του Φαραώ. Επάνω σε αυτά τα υπερσύγχρονα συγκροτήματα. Ο μηχανικός, το είπαμε στον κύριο Γκούση, ο μηχανικός γράφει ότι είναι μέχρι 24, μπορούν να μπουν το ανώτερο, εμείς δεν δεχόμαστε, 24 για την εκπαιδευτική διαδικασία, 24 μαθητές στην τάξη, και μας είπε ότι αυτό είναι σκαρίφημα απλώς του μηχανικού. Όμως το τελευταίο θρανείο, με τρεις τετράδες θρανείων, το τελευταίο θρανείο, τώρα στις τάξεις πρώτη και δευτέρου λυκείου επάνω, κλείνει τη μισή πόρτα. Ένα σεισμός να γίνει, εγώ δεν σας λέω ότι θα πέσει το κτίριο, είναι σύγχρονο. Ένα σεισμός να γίνει και από την άσκηση τα παιδιά που πρέπει να κάνουν την καρέκλα προς τα πίσω, το θρανείο προς τα μπρος, η πόρτα έκλεισε. Κανείς δεν μπορεί να βγει έξω. Σε αυτό το υπερσύγχρονο κτίριο. Ασφάλεια των σχολείων. Δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο που να μην έχει μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν θα επεκταθώ πολύ, αφού πρέπει και να συντομεύσω. Θα αναφερθώ όμως ενδεικτικά σε δύο σημεία μονάχα. Πρώτον, σε αυτό το διπλό κτηριακό συγκρότημα που αναφέρομαι στο Φαραώ, πρώτο και δεύτερο λύκειο, έχουμε από την πρώτη μέρα λειτουργίας ως ΕΛΜΕ που βάζουμε το θέμα ότι θα πρέπει να γίνει συγκοινωνιακή μελέτη. Και αυτό είναι δουλειά της περιφέρειας. Θα πρέπει να γίνει συγκοινωνιακή μελέτη. 200 μαθητές μπαίνουν στις πόρτες του σχολείου το πρωί και 200 φεύγουν το μεσημέρι. Συν τους μαθητές, όλοι αυτοί, όχι όλοι, η μεγάλη μερίδα από αυτούς, ανεβαίνουν τη λάσπη χωρίς πεζοδρόμια, συν τους μαθητές του ΕΠΑΛ που πηγαίνουν στο ΕΠΑΛ, αυτοί που δεν κινούνται με λεωφορεία. Θα θρηνήσουμε θύματα. Ο περιφερειακός αλλά και οι λάσπες είναι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας. Θα θρηνήσουμε θύματα. Πίσω δε στο δικό μου σχολείο στο ΕΠΑΛ, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια πευκόφητη έκταση, θα σας πω ένα μικρό που θα μπορούσα να πω πολλά για εξόδους, διαφυγής, για να σας μιλάω με τις ώρες. Εάν πιάσει μια φωτιά, το σχολείο είναι μέσα σε πευκόδασος. Όλο το σχολείο, γύρω-γύρω. Και η αυλή, πεύκα είναι μέσα. Έτσι. Εάν πιάσει μια φωτιά και έχει άνεμο νότιο-δυτικό, η μοναδική έξοδος διαφυγής που υπάρχει για μαθητές και καθηγητές τελείωσε. Μάτι.
Ευχαριστούμε πολύ, Αντελή.
Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Σας παρακαλώ.
Μισό λεπτό έχετε ακόμα.
Όχι, θα μου δώσετε 2-3 λεπτά ακόμα. 3 λεπτά, σας παρακαλώ. Το μεγάλο θέμα για τους συμβασίουχους, για τους συμβασίουχους συναδέλφους μας, τους αναπληρωτές. Οι άνθρωποι αυτοί, κατά χιλιάδες κάθε χρόνο, μαζεύουν μια βαλίτσα και βρίσκονται εδώ και χρόνια από νησί σε νησί και από βουνό σε βουνό. Διακατέχονται από μια απίστευτη αγωνία αν θα δουλέψουν και φέτος και πότε θα προσδιοριστούν. Χρηματοδοτούν στην κυριολεξία από την τσέπη τους, τα μόρια τους, μπας και ποτέ διοριστούν, που και αυτό, αν τους ρωτήσετε, το έχουν ξεχάσει. Εμείς, οι άνθρωποι αυτοί, είναι με ελάχιστα χρήματα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Για να μην πω και τη δυσκολία των τελευταίων καιρών με το Airbnb που δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Και το ξέρετε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εμείς καταφέραμε με πολύ αγώνα και πέρυσι και φέτος να συντήσονται στην εστία με ένα ελάχιστο ποσό. Παλεύουμε και για έκπτωση στα εκπτωτικά εισιτήρια ξανά φέτος, αλλά αυτό ζητάμε να γίνει νόμος από το κράτος και μόνιμα. Και πέρυσι το είχαμε κερδίσει. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, να πω το εξής. Ζητάμε να κάνετε πολιτική παρέμβαση, να ξεκινήσετε καμπάνια. Να επαναφερθούν τα δυσπρόσιτα μαζί με την Πάστρα Μέσα, που ήταν και κοινή πρόταση, πίστε. Να επανέλθουν τα κομμένα τμήματα. Για μας αυτό δεν έχει τελειώσει. Είναι απαράδεκτο να μην πιέσετε, να μην μπαίνουν μέσα στις τάξεις 26, 27, 28 και 30 μαθητές. Αυτό είναι πιστοδρόμηση. Δεν πάμε μπροστά. Σας καλούμε και απαιτούμε, όσον αφορά το δικό σας κομμάτι, πρώτον, χρηματοδότηση για τα νέα σχολεία, δηλαδή όχι άλλες υποσχέσεις, εισπράττουμε χρόνια υποσχέσεις, να δεσμευτούν και να κρατηθούν κονδύλια των ΕΣΠΑ, έτσι ώστε όταν ο Δήμος είναι έτοιμος και τελειώσουμε τις διαδικασίες, οι οποίες θα αποστελούν στο Υπουργείο για τα νέα σχολεία, τα 5 νέα σχολικά συγκροτήματα τα οποία ζητάμε, ή τις όποιες επισκευές. Για την ασφάλεια των σχολείων. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά, όπως η συγκοινωνιακή μελέτη που είπα, ή το κομμάτι του δάσους πίσω στο ΕΠΑΛ, ανήκει στην περιφέρεια. Έχει δοθεί υπόσχεση από τον κύριο Δρακουλόγκο, από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, για αντισεισμικό έλεγχο όλων των σχολείων. Να προχωρήσει αυτός ο έλεγχος. Να δρομολογηθούν οι απαραίτητες επισκευές πίσω στη λάση. Η εστία έχει πάρα πολλά δωμάτια, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν. Εμείς δεν το βλέπουμε συντεχνιακά μόνο στους καθηγητές, αλλά σε δημοσίες υπαλλήλους, πυροσβέστες, φοιτητές κτλ. Το κομμάτι του οδικού δικτύου που μεταφέρονται μαθητές, και αυτό είναι κομμάτι της περιφέρειας, να επισκευαστεί. Και τέλος, ασφαλείς μεταφορές των μαθητών. Ούτε ένας μαθητής να μην μείνει που να μην μεταφέρεται, ούτε ένας γονιός να μην βάλει το χέρι του στην τσέπη, ούτε ένα ευρώ για να μεταφέρει το παιδί του στα σχολεία. Ευχαριστώ.
Ο εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έκανα να πω κάτι.
Όχι.
Επειδή θα δείτε μετά και αυτό το συγκεκριμένο έτσι με το θέμα που συζητάμε για τα σχολεία, μπορεί από το ψήφισμα να διαβαστεί τώρα και να περάσει τώρα στην ώρα
που μια πολύ σύντομη παρέμβαση πρέπει να κάνουμε.
Εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου.
Ευχαριστούμε. Από το εργατικό κέντρο Κεφαλονιάς Κιθάκης, αντιπρόεδρος είμαι, Καμπίτσης Σπύρος ονομάζομαι. Εντάξει, είναι η εισήγηση και τη λαϊκή συσπήρωση πάρα πολύ αναλυτική και σωστή, και συμφωνούμε και με αυτά που βάλανε οι συνάδελφοι από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ. Δεν θα μακρηγορήσω για αυτό το λόγο. Τρία πράγματα. Καταρχάς, για το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, είναι απαράδεκτο η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σχολεία των δύο νησιών, και να ξέρετε ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά στενά εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο των εργαζομένων, ακριβώς γιατί τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων είναι αυτά που πηγαίνουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στο νησί, από την νηπιαγωγία, την προσχολική εκπαίδευση, μέχρι και το λύκειο, αλλά ακόμα και ΤΕΗ που υπάρχουν εδώ πέρα στο νησί μας, δεν τα βάζω μέσα σε αυτά, δεν συζητάμε αυτό σήμερα. Τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων λοιπόν, τα ίδια τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που υποφέρουν, κάτω από τις δυσκολίες που ήρθαν να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα και ήρθαν να προσθέσουν αυτά οι σεισμοί του 2014. Θεωρούμε απαράδεκτο 4 χρόνια μετά να μην έχει προχωρήσει τίποτα για τη σχολική στέγη. Πρώτο και ένα από τα πολύ βασικά. Μάλιστα, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει τίποτα, αλλά σχολεία και χώροι που είναι κίνδυνος θάνατος στην κυριολεξία για μαθητές και εκπαιδευτικούς συνεχίζουν να στέκουν αγέροχα. Αναφέρομαι ως παράδειγμα στο προσκατεδάφιση μηχανουργείο του ΕΠΑΛΗ Ξουρίου που κρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των παιδιών. Οι ευθύνες που πετάνε σαν μπαλάκι ο ένας τον άλλον, οι κτηριακές υποδομές, ο Δήμος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι αρμόδιοι φορείς, είναι σοβαρό θέμα που αποκαλύφθηκε με πρόσφατη επερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή και καλούμε τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους προτού να δημιουργηθεί κάποια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Το κίνημα και με τις αποφάσεις των οργάνων του έχει αποφασίσει και δηλώνει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα.
Δεν θα αφήσουμε τίποτα να περάσει έτσι, τίποτα που αφορά την ασφάλεια, αλλά και την εκπαίδευση των παιδιών της εργατικής τάξης. Είναι πολλά τα ζητήματα που θα παρόλουσαμε να τα λύσουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τα πιάσουμε όλα, γιατί είπα και πριν, έβαλε και η βάζει εισήγηση μάλλον, αλλά έβαλε και η συναδέλφουσα Ελένη, δεν λέμε πολλά. Αλλά αγαπητοί περιφερειακοί σύμβουλοι, νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο και το Περιφερειακό Συμβούλιο να στηρίξει την πρόταση να επανέλθει ο χαρακτήρας των δυσπρόσιτων σχολείων του νομού που καταργήθηκε και φυσικά να ενταχθούν σε αυτό και τα σχολεία που δεν είναι ακόμα, τουλάχιστον δεν είναι μέσα, όπως είναι Μεσοβούνια, η Φάστερα. Καταγγέλνουμε το σοβαρό έλλειμμα ασφαλείας που υπάρχει σε όλες τις σχολικές μονάδες, κεραμιές, επάνω στολίου, όπου υπάρχουν προκάθαρα κτίρια, αλλά είναι πολύ σοβαρό ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών στον Φαραώ, στο πρώτο και δεύτερο λύκειο, δηλαδή υπεραλληλικά οι συναδέλφοι στον ΕΛΜΕ. Επίσης, τρομερά ελλείμματα ασφαλείας σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του νομού, με σοβαρότερη άδεια κατάσταση στις κερκίδες του γηπέδου του Ανεπιστολίου, του γηπέδου Διαμιών. Γήπεδα τα οποία φιλοξενούν μαθητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εκδρομές. Δεν μπορεί να είναι στην κατάσταση που είναι σήμερα να ζούμε με τον κίνδυνο τι θα γίνει αν γίνει κάτι τώρα που είναι τα παιδιά μέσα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τα προβλήματα της παιδείας στα νησιά μας. Γιατί και υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση. Δεν είναι μόνο η κεφαλαιοδιά. Φυσικά δεν έχουμε καμία σταπάτη ότι διαφέρουν όλα αυτά τα προβλήματα από τη γενική εικόνα των προβλημάτων της παιδείας στη χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά είναι θέμα πολιτικών επιλογών και αποφάσεων. Και αυτή η πολιτική που κυριαρχεί σήμερα είναι που τσακίζει ζωές, δικαιώματα, τσακίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην υγεία. Και πάει λέγοντας. Όμως
θεωρούμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι οξυμένα και λόγω των σεισμών και χρειάζονται πρωτοβουλίες πολιτικές να πάρθουν εδώ και τώρα ώστε να προχωρήσει άμεσα η επίλυσή τους. Καλούμε όλο το λαό των νησιών μας να μην κάνει βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις για σχολείο σύγχρονο, ενίο 12χρονο για όλους τους μαθητές, με σύγχρονες ασφαλείς και επαρκείς υποδομές, προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, όλου του αναγκαίου προσωπικού για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά, απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν χωράει κανένα συμβιβασμός και καμία υποχώρηση πίσω από αυτά τα αιτήματα. Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να υπερψηφίσει την εισήγηση της Λαϊκής Σπήρωσης. Ευχαριστούμε.
Μία ερώτηση μπορεί να κάνω, κύριε Βουλευτή. Ειλικρινά ρωτάω και άμα ήξερε δεν θα έχει απορίε. Όταν λες τα παιδιά της εργατικής τάξης, υπάρχουν διαφορετικά σχολεία εδώ για την αστική τάξη.
Το ζητούμενο, μπορώ να απαντήσω.
Δηλαδή δεν είναι όλα τα παιδιά όλα και δεν πάνε σε ένα σχολείο.
Εδώ πέρα λέμε εμάς το πρώτο μας κύριο μέλημα, φυσικά είναι όλα τα παιδιά που είναι στο σχολείο. Όμως εδώ πέρα τα παιδιά της εργατικής λαϊκής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων έχουν μια επιπλέον επιβάρυνση από όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλετε να το πούμε φροντιστήρια, θέλετε να το πούμε μετακινήσεις που κάνουν οι γονείς, πώς θέλετε να το πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πούμε.
Και θέλω όχι, δεν είναι ένα το σχολείο.
Είναι στοιχείο τοποθέτηση.
Είναι δύο τα σχολεία.
Λοιπόν, είναι στοιχείο τοποθέτηση αυτό, κύριε Καπίτση. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να μιλήσουν από το θέμα τους, παρακαλώ να δηλώσετε τώρα. Ο κύριος Κουρής, ένας. Ωραία. Ο κύριος Τσιλιμιδός, δύο. Ο κύριος Σαντρακουλόγκονας, επίσης. Κύριε Κουρή, ορίστε.
Κύριε Πρόεδρε, συνήθως έρχονται τέτοια θέματα.
Σας παρακαλώ, παρακολουθείτε το χρόνο, κύριε
Σπέρα. Θα τελειώσω πολύ γρήγορα, δεν είναι θέμα. Έρχονται τέτοια θέματα τα οποία πραγματικά δικαιολογημένα έχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Και εγώ τουλάχιστον την εισήγηση θα τη στηρίξω και θα την ψηφίσω. Όμως, καταλαβαίνετε ότι το δικαιολογημένο είναι γιατί 4 χρόνια μετά τους σεισμούς δεν έχουν γίνει αποκαταστάσεις. Και παρακολούθησα μία συνάντηση των εκπαιδευτικών και των φορέων αυτών με τον Δήμαρχο, ο οποίος τους εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή οι κτηριακές υποδομές, δηλαδή η διαδικασία κυβερνητική, δημιουργεί όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς θα τοποθετηθούμε. Όμως, χρειάζεται. Εγώ καταλαβαίνω για τα 27 άτομα στις τάξεις ή τα 24 άτομα στις τάξεις ή για την ασφάλεια. Όμως θέλω να κάνω μία τοποθέτηση. Λέμε γιατί εδώ υπάρχει μία αναντιστοιχία. Λέμε να γίνει έλεγχος των σχολείων από ειδική επιτροπή και ρωτώ αν αυτή η επιτροπή πει μετά την επισκευή των σχολείων ότι όλα τα σχολεία είναι ασφαλή, θα μπουν μέσα στα σχολεία αυτά, διότι υπάρχει και θέλω να κατατεθεί, να το πω στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό και να κατατεθεί, υπάρχει άποψη ότι σε αυτά τα σχολεία δεν πρέπει να μπουν. Εάν αυτή η επιτροπή πει ότι το δεύτερο γυμνάσιο και το τρίτο γυμνάσιο μετά την επισκευή του είναι ασφαλή, θα μπουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Θέλω ειλικρινά να μου απαντήσω. Όχι, δεν θα μπουν. Λοιπόν, τι ζητάτε και γιατί απαιτείτε που συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό.
Δεν είναι μόνο
τα κτίρια. Όχι. Αφήστε τα αυτά. Θα μπει μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς και από μηχανικούς και θα πει ότι αυτό το κτίριο που έχει πληγεί από τους σεισμούς είναι ασφαλές και έχει τις προϋποθέσεις. Όχι, ως προς τους σεισμούς θα δείχνω και από εκπαιδευτικούς και θα μπει.
Αν μπορεί να πει αυτή η επιτροπή.
Αλλά μην το κάνουμε διάλογο όμως. Εντάξει, μην το κάνετε διάλογο τώρα.
Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προς την κοινωνία και προς τους καθήκοντες.
Σας παρακαλώ.
Μην δημιουργείτε λοιπόν θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ομαλή πορεία της αποκατάστασης των σεισμών. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχω διαχειριστεί τους σεισμούς και ξέρω. Έχω διαχειριστεί και εσάς και την εκπαιδευτική κοινότητα και ξέρω πώς πρέπει να τα διαχειρίζομαι. Λοιπόν, τα κόκκινα γίνανε πράσινα και ξεκίνησε η διαδικασία να μπουν να κάνουν μάθημα όταν δεν πρόκειται να κάνουν μάθημα ποτέ. Όταν φιλορροούσε όλη η μαθητική κοινότητα και έφευγαν τα παιδιά για να κάνουν μάθημα στην Πάτρα και στην Αθήνα για να περάσουν τις εξετάσεις. Λοιπόν, μη μου λέτε τέτοια πράγματα.
Κύριε Κουρή.
Εμένα προσωπικά. Θέλω λοιπόν να είμαι ξεκάθαρος αυτά.
Ένα λεπτάκι, κύριε Κουρή, ένα λεπτό. Κύριε Άννα Μελετζόγλου, σας παρακαλώ πολύ. Μα τώρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η άποψή του, αυτό καταθέτει στο Συμβούλιο. Τι να κάνουμε, δεν συμφωνείτε με αυτό, αλλά τι να σας κάνω εγώ.
Έχω άλλη άποψη, έχω διαφορετική.
Τι να σας κάνω εγώ τώρα.
Σε διαφορετικό επίπεδο. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ψηφίζω την άποψη αυτή, όμως έχω καταθέτω αυτές τις απόψεις, οι οποίες είναι ουσιαστικές.
Παταλώ.
Και ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν ενδιαφέρει.
Ο καθένας λέει ό,τι πιστεύει ο ίδιος.
Τι λέω εγώ, τι λέει η κοινωνία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει η περιφέρεια να κάνει αυτούς τους ελέγχους και να αποδείξει ότι ό,τι θα επισκευαστεί θα είναι σωστό και εκπαιδευτικά και με ασφάλεια μετά τους σεισμούς. Αυτό είναι γεγονός. Όσον αφορά την μελέτη, την κυκλοφοριακή, να γίνει. Υπάρχει.
Είπαμε να βοηθήσουμε το Δήμο να μην κάνει.
Λοιπόν, είναι θέμα του Δήμου. Ας πιέσουμε λοιπόν το Δήμο να το κάνει. Εγώ αυτή είναι η τοποθέτησή μου, ψηφίζω αυτή την εισήγηση θεωρώντας ότι υπάρχουν δίκαια αιτήματα τα οποία να...
Κατανοητό, ευχαριστώ. Κύριε Τσιλιμπιδέ.
Κοιτάξτε, τίθενται πολλά θέματα της εκπαίδευσης. και πολλά από αυτά έχουν τίθενται, λέω, πολλά θέματα της εκπαίδευσης και πολλά από αυτά έχουν πραγματική βάση. Υπάρχουν περιοχές του νησιού μας οι οποίες έχουν κακές σχολικές υποδομές. Οι σχολικές υποδομές αυτές γίνανε ακόμα χειρότερες με τους σεισμούς και υπάρχει ευθύνη και της πολιτείας και της Δημοτικής Αρχής για την ολιγορία της, και της αντισεισμικής αντιμετώπισης των προβλημάτων αλλά και της ανέγερσης νέων υποδομών. Από ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει καν σε μελέτες για τα όποια σχολεία έχουν προεπιλεγεί να προχωρήσουν. Στο ψήφισμα αυτό, σε αυτό το εισήγηση που έρχεται, εγώ κοιτάζω το διατάφτα. Το διατάφτα, το οποίο από ό,τι βλέπω εδώ έχει κάποια θέματα, συμφωνώ. Μπορεί να είναι υπερβολικό, υπερβολικές εκτιμήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά γενικότερα δίνει τη διάσταση πραγμάτων τα οποία θα έπρεπε η πολιτεία, η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή στο βαθμό που τις αναλογεί να δει και να προσπαθήσει να επιμεληθεί. Έχω μια διαφωνία όσο αφορά την αριθμολογία που μπαίνεται με τους εκπαιδευτικούς, 25.000 είναι μόνιμη, είναι εκείνο και είναι το άλλο. Καλό θα ήταν να την αποφύγετε την αριθμολογία, γιατί κάποιος μπορεί να πει 100.000, κάποιος μπορεί να πει 80. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ με αυτό το πλαίσιο και καλό τις όποιες φορείς εμπλέκονται και εμάς πρώτα απ' όλα να ενεργήσουμε στην κατεύθυνση να υπάρξει μια διευθέτηση των προβλημάτων τα οποία ταλαιπωρούν τόσα χρόνια την εκπαιδευτική κοινότητα και τα παιδιά της τελευταία ανάγκης.
Λοιπόν, κοιτάξτε, για να ένα λεπτό, την εισήγηση της ο κ. Δακουλόπουλος, παρακαλώ.
Ναι. Εν πολύ σταθίζομαι με την άποψη του συνάδελφου του Γιώργου του Σιδημιδίου, ο οποίος πέραν των άλλων είναι και εκπαιδευτικός. Πράγματι έτσι είναι. Αν από την εισήγηση που συζητάμε της περιφερειακής της λαϊκής πλειοψηφίας απομονώσει στο σκεπτικό και πάει στο διατάφτα, δύσκολα κάποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό το πλαίσιο, το διεκδικητικό πλαίσιο, και η γνώμη μου είναι ότι κατά αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ένσταση του Γιώργου του Σιδημιδίου, το θέμα των αριθμών μπορεί να ψηφιστεί και θα έπρεπε να ψηφιστεί. Από εκεί και πέρα, μια γρήγορη και εντελώς τηλεγραφική διαπίστωση είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως προκύπτει και από την απάντηση που δόθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει πράξει διαχρονικά, λέω, παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αν δείτε την απάντηση των κτηριακών υποδομών, προκύπτει ότι η χρηματοδότηση τελικά προήλθε με απόφαση και ένταξη λογοκόπηση του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, ότι περιμέναμε εβδομάδες στη διαχειριστική αρχή, πάλι με παρατάσεις που υπέγραφε κάθε φορά ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ώστε να καταληφθούν οι φάκελοι, και ότι περιμένουμε μέχρι και σήμερα και κάνει η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων διορθώσεις στους φακέλους, ώστε να μπορέσουν αυτοί να δημοπρατήσουν και η δημοπράτηση να είναι σύνομη και έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια, τα αντικειμενικά που έχουμε. Όσον αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ακούστηκε ότι και έτσι είναι, ότι το λαϊκό κίνημα απέτρεψε η Θάκη να μην χαρακτηριστεί δυσπρόσιτη. Έτσι είναι, γεγονός. Πριν όμως και εδώ, οι περιφερειακές ενότητες της Κεφαλονιάς και η Θάκης είχαν μέγιστη συμβολή. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είχε απευθείας επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και για αυτό το θέμα και για το θέμα των μεσοβουλίων. Καταφέραμε την Ιθάκη, εκτιμώ ότι θα καταφέρουμε και τα μεσοβούνια. Πάντα δηλαδή η παρουσία μας ήταν αυτή που έπρεπε. Στο θέμα της κυκλοφοριακής σύνδεσης έχουμε πει εδώ και μήνες ότι η υπηρεσία, η διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας της Βαρονιάς τίθεται στη διάθεση του Δήμου για όποια βοήθεια θέλει. Πλην όμως, είναι τελείως αστείο αυτό που ακούγεται κάποια φορά, ότι επειδή ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ο περιφερειακός του εργοστολίου, σου λέει αυτό δεν είναι περιφερειακό, ανήκει στην περιφέρεια. Δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα και δεν είναι αυτό το επιχείρημα για να θεωρηθεί ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε μια κυκλοφοριακή σύνδεση εκεί. Για το ΕΠΑΛ το είπα εχθές, εκτός του ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων εξασφάλισε πλήρη χρηματοδότηση για το έργο, ως μη έχοντας καμία απολύτως υποχρέωση θεωρητικά, παρά μόνο απέναντι στην κοινωνία, ανέλαβε να συντάξει και τη μελέτη. Της άδειας οικοδομής
δεν μπορεί να τις βγάλει η περιφέρεια Ιωνίου Νήσου. Θα τις βγάλει ή ο Δήμος Κεφαλονιάς που είναι ιδιοκτήτης ή οι εκτελεστικές υποδομές. Τη μελέτη για τη σύνδεση με τα δίχτυα κοινής ωφελίας δεν μπορεί να τη βγάλει η περιφέρεια Ιωνίου Νήσου. Θα τη βγάλουν ή οι εκτελεστικές υποδομές ή ο Δήμος που είναι ιδιοκτήτης. Όσον αφορά το σχολείο της Αγίας Τέκνης, επίσης εξασφαλίσαμε. Είναι από τα 5 εκατομμύρια της δωρεάς της Αττικής, βάζουμε 1.300.000 ευρώ για σχολικές υποδομές από τα 5 εκατομμύρια. Και περιμένουμε ήδη από το Μάιο περιμένουμε τον προϋπολογισμό έστω για να δημοπρατήσουμε το έργο από τις σχολικές υποδομές και δεν έχει έρθει ακόμα. Ως περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, προφανέστατα συντασσόμαστε, θεωρώ εγώ, με αυτό το, με το διατάφτα της εισήγησης, αλλά έχουμε υπερβεί κατά πολύ το μέτρο των υποχρεώσεών μας για τη στήριξη των σχολικών μονάδων στην Κεφαλονιά.
Την εισήγηση της περιφέρειας. Να μπούμε να ψηφίσουμε τα συγκεκριμένα που έχετε προτείνει. Διότι νομίζω ότι στην εισήγηση της λαϊκής εισπύρωσης αυτά που υπάρχουν είναι πολύ συγκεκριμένα σημεία, έτσι δεν είναι. Είναι αυτά που αρχίζουν από την πρώτη τελευταία σελίδα. Να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις των σεισμόπληκτων των σχολείων με ανταπόκριση στο νέο αντισεισμικό κανονισμό. Και αυτά που είναι στην τελευταία σελίδα μετά. Οι κουκίδες. Να δρομολογηθούν νέες σύγχρονες και ασφαλείς δημόσιες σχολικές υποδομές. Οι παιδικοί σταθμοί, έκτακτο κονδύλι και η κυβέρνηση για να γίνουν νέα σχολικά κτίρια και όλες οι αναγκαίες κτηριακές παρεμβάσεις. Αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων. Ουσιαστική και όχι μόνο εποπτική έλεγχη σε όλα τα σχολεία και να εκπονηθούν σχέδια αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους εδώ και τώρα, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή με δημιουργία των ανάλογων υποδομών και προσλήψης μόνιμου προσωπικού. Όλα τα παιδιά σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς χωρίς τροφεία. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για άλλους συμβασιούχους εργαζόμενους. Νέες προσλήψεις 25.000 εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις. Να είναι αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία όπως έγινε μέχρι πριν. Αν θέλετε την άποψή μου, και εγώ θα συνηγορήσω σε όλα αυτά έτσι που είναι και διατυπωμένα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι κανείς θα μπορούσε ποτέ να έχει αντίρρηση στο να γίνουν όλα αυτά. Βάζω ένα ερωτηματικό και βάζω το δικό μου αστερίσκο επίσης στο πρώτο τελευταίο σημείο που αφορά τις νέες προσλήψεις 25.000 εκπαιδευτικών και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όλους κριτήρια και προϋποθέσεις και εντάξει. Καμία πρόσληψη δεν μπορεί να γίνει χωρίς όρους, προϋποθέσεις και τα λοιπά. Μισό λεπτό περιμένετε. Ορίστε κύριε Παγώνη, καθίστε σε ένα μικρόφωνο εκεί.
Σε όλο το σχολείο της χώρας με το απαραίτητο μόνιμο διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, όταν τα σχολεία να λειτουργούν με έβριθμο και σύγχρονο.
Κύριε Παγώνη, έχετε το λόγο.
Είναι γεγονός ότι οι κτηριακές υποδομές φέρουν μεγάλη ευθύνη για τις καθυστερήσεις. Κατά την άποψή μου, η ευθύνη είναι μοιρασμένη στο Δήμο Κεφαλονιάς και στις κτηριακές υποδομές. Θεωρώ ότι θα πρέπει η περιφέρεια να εγκαλέσει τις κτηριακές υποδομές, γιατί ως θεσμός, ο οποίος εναπόκειτο στον έλεγχο του Υπουργείου Υποδομών, είχε υποχρέωση, έστω και αν ο Δήμος Κεφαλονιάς δεν ανταποκρίνθηκε τα δέοντα στα αιτήματα αυτά για την αποκατάσταση, να έχει μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη πολιτική. Να εγκαλέσουμε λοιπόν τις κτηριακές υποδομές και να καλέσουμε το Υπουργείο Υποδομών να ξαναδεί το θέμα αυτών των δομών και κατά πόσο σήμερα, έτσι όπως λειτουργούν οι περιφέρειες και τα προγράμματα τα περιφερειακά, κατά πόσο αυτές οι δομές πλέον έχουν λόγο ύπαρξης με τον τρόπο που λειτουργούν.
Εντάξει, ευχαριστώ. Κυρία Τσιλιμητέ, υπάρχει κάποια διαφορετική διατύπωση αυτής της τελευταίας πρότασης που είπατε? Τέλος πάντων, δεν είναι δευτερεύον το ζήτημα, θα είναι 25, θα είναι 23, θα είναι 27, τώρα είναι δεύτερο. Να μην το αφήσουμε έτσι νέες προσλήψεις γενικώς, ας πάμε, 25, μπορεί να είναι 35, μπορεί να είναι 22, δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς ενδεικτικό είναι το νούμερο, κανείς δεν έχει κάνει μια μελέτη. Ωραία, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Παγώνης, φαντάζομαι το ξέρει ότι έχει υπάρξει πολύ οξία επιστολή και του Δράκου Λόγκωνα και του Γαλιατσάτους και προς τις κτηριακές υποδομές και προς το Υπουργείο και προς όλους. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει πολύ οξία αντίδραση απέναντι στις καθυστερήσεις αυτές. Ωραία, να υποθέσω λοιπόν. Ορίστε κύριε Σαραβολάβη.
Θα μπορούσα να πω μια φορά. Νομίζω ότι είναι η πολλωστή φορά που το Συμβούλιο μας συζητάει για τα θέματα των σχολικών
υποδομών,
κτηρίων, σεισμόπληκτων, μοριοδότηση, δυσπρόσιτα κλπ. Έχουμε αποφάσει σε αυτά τα θέματα. Αυτό δεν φαίνεται το έλαβε υπόψη του σε συζήτηση και ούτε και η εισήγηση που μας έρχεται επανελειμμένα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι ισχυρές. Οι ενέργειες που έχει κάνει η περιφέρεια είναι ίσως και παραπάνω από τους αρμοδιούς πέτσεις σίγουρα, παραπάνω από αυτά που μας αναλογούν για αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Με αυτή τη λογική λοιπόν, όσο είναι λογική ότι υποτιμάω το θέμα, εγώ αυτό είχα την συμφορία θεωρώντας ότι έχει απασχολήσει επαρκέστατα το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε δείξει το ενδιαφέρον μας και δεν μπορούμε να δίνουμε την εντύπωση ότι η περιφέρεια Ιωνίων αδιαφορεί για τα προβλήματα αυτά.
Παρακαλώ κύριε, να λείπουν τα σχόλια τα... Α, ο Κορφιάτης το Κορφιάτης μπορεί. Περίμενε να βάλουμε το δυσπρόσωπο των βολημών. Περίμενε. Καμπίτσι. Ναι, θα ψηφίσουν μαζί με τις βολήμες.
Ναι.
Όχι, τι βολήμες.
Τι βολήμες είναι ψήφισμα. Άλλο θέμα, αυτό είναι άλλο θέμα.
Ε, τότε κράτα το, είπες να το ψηφίσουν μαζί. Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν αυτό που, άκουσατε πριν, να μετρήσω, θέλω για να δω αν βγαίνει πλειοψηφία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με αποχή από την πλευρά του κ. Σαγοράβδη. Πολύ με, πάμε. Λοιπόν,